Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Setyembre. Gobyerno ni Doug Ford sinabing ipagbabawal ang mga speed camera sa buong Ontario. Starbucks isasara ang mga store, sisibakin ng 900 na empleyado sa Canada at US. Paglaki ng populasyon ng Canada, halos flat sa pangalawang quarter ng 2025. Cyber Agency ng Canada nagbabala sa pag-atake sa tech na ginagamit ng remote workers. Sinabi ni Ontario Premier Doug Ford noong Webes ng umaga na ang kanyang gobyerno ay maghahain ng isang batas sa lalong madaling panahon na ipagbabawal ang paggamit ng speed cameras, isang traffic enforcement tool na tinawag ni Ford na ineffective tax grab. Bagamat ang study findings at ang opinyon ng mga asosasyon ng pulisya at mga munisipalidad ay kontra dito, sinabi ni Ford na hindi pinapabagal ng speed cameras ang mga tao. At plano ng probinsya na magtaguyod ng bagong provincial fund na tutulungan ang mga munisipalidad na maglagay ng proactive traffic calming initiatives na pahihintuin ng mga tao mula sa speeding. Kasama dito ang speed bumps, roundabouts, race crosswalks at curb extensions. Hindi sinabi ni Ford kung saan manggagaling ang pera para sa pondo o magkano ang magiging halaga nito. Ayon kay Premier Ford, ire-require din ng gobyerno ang mga munisipalidad na may existing speed cameras sa mga school zone na mag-install ng malaking signs na may flashing lights para pabagali ng mga driver. Sinabi ni Ford noong Webes na 37 lamang sa 444 na munisipalidad sa probinsya ang sumusuporta sa mga kamera. Napag-alaman naman ng CAA study ngayong tag-init na 73% ng mga taga-Ontario ang sumusuporta sa speed cameras sa targeted zones. Si Doug Ford at ang kanyang gobyerno ay hindi palaging tutol sa mga kamera na ito. Habang ang Toronto ang unang humiling ng speed cameras noong 2016 at ang dating premier na si Kathleen Wynne ang gumawa ng mga pagbabago sa Highway Traffic Act noong 2017 para pahintulutan ang paggamit nito sa mga eskwelahan at community zones, ang gobyerno ni Doug Ford ang nagpasa ng mga regulasyon noong December 2019 para pahintulutan ng mga munisipalidad na magpatakbo ng ganitong mga programa. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Tatanggalin ng Starbucks ang humigit-kumulang 900 non-retail employees at isasara ang ilang store sa US at Canada habang dadalhin nito ang mas maraming resources sa pag-turnaround. Aabisuhan ng Seattle Coffee Giant ang mga empleyado na mawawala ang mga posisyon ngayong Biyernes at sinabi na plano nitong isara ang hindi pa nadedetermina na bilang ng mga store sa North America sa mga paparating na araw. Kinumpirma ng isang tagapagsalita para sa Starbucks Canada ang naturang balita, ngunit hindi sinabi kung ilang Canadian na empleyado ang maaapektuhan o kung anong mga lokasyon sa Canada ang magsasara. Isang review ng mga lokasyon ng Starbucks, ibinunyag na marami ang hindi naaabot ang financial performance targets o nabigong lumikha ng isang environment na inaasahan ng mga customer. Ito ay ayon sa liham na ipinadala ni Starbucks CEO Brian Nicol noong Webes. Sinabi ng Starbucks noong Webes na tatapusin nito ang kanilang fiscal year na may 18,300 stores sa North America, bumaba ng 124 mula noong nakaraang taon. Pambihira para sa Starbucks na paliitin ang store count nito sa loob ng fiscal year. Si Nicole ay isang turnaround specialist na ipinasok sa Starbucks noong nakalipas na taon ngayong buwan para bigyan ng brand ng isang jolt. Sa ilalim ng pamumuno ni Nicole ang palubog na Chipotle chain, kung saan si Nicole ang CEO sa loob ng 6 na taon ay nagawang doblehin ang kanilang revenue at ang kinikita nito at stock price ay tumaas. Sinabi ng Starbucks na mag-aalok ito ng severance at support packages para sa mga apektadong empleyado. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang paglaki ng populasyon ng Canada ay halos flat sa pangalawang quarter ng 2025 ayon sa bagong datos mula sa Statistics Canada, kasunod ng parehong mga numero sa pagsisimula ng taon. Ang populasyon ng bansa ay tumaas ng 0.1% sa pagitan ng April 1 at July 1 ng taong ito, parehong rate noong Enero hanggang Marso, kung saan nagdagdag ang bansa ng 47,098 katao sa populasyon. Ayon sa Statistics Canada, iyon ang pinakamababang second quarter growth rate sa labas ng mga taon ng pandemya mula 1946 na magsimula ang comparable record keeping. Ang pag-flatline ay dahil sa pagbaba ng bilang ng non-permanent residents sa bansa. Sa quarter na yon, 58,719 non-permanent residents ang umalis ng Canada, ang pangalawang pinakamalaking quarterly decline mula 1971. Hindi rin kasama ang pandemic anomalies ayon sa ahensya. Ito ay dumating matapos baguhin ng federal na gobyerno ang kanilang polisiya sa imigrasyon noong 2024 na nilimitahan ang bilang ng non-permanent residents na papapasukin sa Canada. Kasama dito ang bilang ng temporary foreign workers na pinayagang pumasok sa bansa at hinigpitan kung kailan mag-hire ang mga employer ng low-wage workers na ito, gayon din ang pagbabawas sa bilang ng study permits na ibibigay. Bago yun, pinaluwag ng federal na gobyerno ang paghihigpit sa non-permanent residents noong nahaharap ang Canada sa kakulangan ng mga manggagawa kasunod ng pandemya. Bilang resulta, lumobo ang populasyon ng Canada nang humigit kumulang 1 milyong katao kada taon mula 2022 hanggang sa pagsisimula ng 2025. Sinabi ng Statistics Canada na ang bilang ng mga tao sa Canada na may hawak na work permit o study permit ay bumagsak noong quarter na yon, nauwi sa pagbaba ng non-permanent residents. Ang pagdagsa ng asylum claimants, binawasan ang pagbaba ng kabuuang bilang ng temporary residents, dagdag pa ng ahensya. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang cyber agencies ng mga gobyerno sa buong mundo ay nagmamadaling pigilan ang tila isang advanced at sophisticated na espionage campaign na tinatarget ang popular na security software na ginagamit ng mga remote worker. Tinawag ito na isang serious and urgent threat, ang Center for Cybersecurity ng Communication Security Establishment ng Canada, nakiisa sa mga internasyonal na kaalyado noong Webes sa paghikayat sa mga organisasyon na umaksyon agad upang ayusin ang vulnerabilities kasunod ng malawakang pag-atake sa technology security company na Cisco. Ang naapektuhan na teknolohiya ay karaniwang ginagamit ng mga organisasyon para paganahin ang virtual private networks o VPN, isang necessity para sa maraming remote workers. Binigyang diin ang lawak ng issue. Sinabi ng Communication Security Establishment na ang kanilang patnubay ay nakatuon sa critical infrastructure sectors kasama ang municipal, provincial at territorial governments, academia and research facilities. Sa kanilang sariling pahayag, sinabi ng Cisco na una nitong nalaman ang tungkol sa pag-atake noong Mayo na naapektuhan ang kanilang adaptive security appliances. Sinabi ng kumpanya na nadiskubre nila mula noon na ang parehong threat actor ay pinagsamantalahan ang bagong vulnerabilities ng adaptive security appliances devices para mag-implant ng malware, mag-execute ng commands at potensyal na mag-exfiltrate ng data mula sa mga nakompromisong devices. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.